Latvijas radio struktūra vienību vadītāju un arodbiedrības pārstāvis šodien tikās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem un topošajiem Latvijas radio valdes locekļiem. Pēc vairāk nekā 2 stundas ilgušās sarunas Latvijas radio arodbiedrības vadītāja Mudīta Paegle atzina, ka darbinieku pārstāvjiem tā arī nav kļuvis skaidrs jaunās valdes redzējums uz Latvijas radio turpmāko attīstību.
Pats galvenais, ko gaida radio kolektīvs, skaidrs saskatīt mērķus nākamajam gadam, aiznākamajam gadam, un to mums sola jaunā valde, ka viņi savu koncepciju kopējo kā valde, kā orgāns, viņi to mums sola janvāra 2. pusē, tad, kad viņi jau būs stājušies amatā. Tā kā gaidīsim, un tiešām mēs gribam redzēt skaidrus mērķus, mēs gribam redzēt joprojām attīstību,
Sociologs Aldis Pauliņš, kurš izraudzīts Latvijas radio valdes priekšsēdētāja amatam, pēc tikšanās sacīja, ka viņam esot pašam savs redzējums. Tomēr tagad tas vēl esot jāsaskaņo ar pārējiem valdes locekļiem.
Man arī, protams, ir sava vīzija, kāda es vēlētos redzēt Latvijas radio pēc 3 gadiem, un tā nav neslēpta, man arī ar radio darbiniekiem esam to runājuši. Bet šobrīd šajā situācijā svarīgi ir tas, ka tātad ir saprast, ka mainās Latvijas radio pārvaldes modelis. Kad viena valdes locekļa vietā ir 3 locekļa valde, un katram atsevišķam valdes loceklim tā sava vīzija ir jāsaskaņo vispirms ar pārējo valdes locekļu sastāvu. Reizē arī ar to cilvēku izpratni. Pirms es biju šajā amatā nominēts kā šī konkursa uzvarētājs, tad es varēju komentēt un savu vīziju teikt. Šobrīd man ir atbildība šo vīziju tomēr piezemēt tajā realitātē.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimans gan ir pārliecināts, ka situācija, kad jaunajiem valdes locekļiem vēl nav kopīgi redzējumi par radio turpmāko attīstību, ir pilnīgi normāla.
Katrs piedalījās kā individs uz noteiktu amatu, un katram ir bijusi vīzija tieši uz to amatu, uz ko viņš primāri ir kandidējis. Protams, ka šīs vīzijas ir jāsaskaņo, tāpēc pašlaik vēl nevar būt runa pēc dažām dienām, ka ir jau kaut kāds kopīgs šīs komandas darbs vai komandas redzējums.
Jāatgādina, ka padomes rīkotajā konkursā uz 3 Latvijas radio valdes locekļu vietām uzvarēja Aldis Pauliņš, Uldis Lavrinovičs un Sigita Kirilka. Par jauno Latvijas radio valdes priekšsēdētāju izraudzīts Pauliņš, bet līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Jāņa Sikšņa pilnvaras beigsies janvāra vidū. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.